Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije obrazovnog programa Riznica znanja. Za početak vas pitamo, znate li šta je naumahija? Ako ne znate, evo odgovora. Naumahija je u antičko doba bila vještačka bitka na vodi, koju su vodili gladijatori uz prividnu ili stvarnu upotrebu oružja. Prve naumahije organizovane su još u 12. vijeku prije nove ere u Egiptu, ali su se u Rimu u doba carstva posebno razvile i stekle najveću popularnost. Veličanstvenu naumahiju organizovao je car Klaudije, poznat po svireposti, 52. godine naše ere. U toj pomorskoj bici učestvovalo je 19.000 gladijatora na 24 trireme, kako su se zvali ratni brodovi s tri reda vesala, a predstavljala je sukob između rodske i sicilijanske flote. Prilikom ukrcavanja na brodove, posade su pozdravljale Klaudija poznatim pozdravom gladijatora: Ave Cesare, morituri te salutant. Zdravo care, pozdravljaju te oni koji umiru. U nastavku emisije govorit ćemo o pravoslavnim hramovima na prostorima Bosne i Hercegovine. Prisjetit ćemo se njihovih titora i bogate crkvene riznice u kojoj se čuvaju ikone, knjige i drugi dragocjeni predmeti. Uputit ćemo se danas i na Žutu planinu, koja se nalazi u Aziji. Stotine hiljada posjetilaca svakog ljeta posjećuju ovaj prirodni biser, a milijarda Kineza želi posjetiti Žutu planinu bar jednom u životu. Brižljivo označene staze posjetioce vode uz hramove, vodopade i jezerca, stijene neobičnog izgleda i nevjerovatna stabla borova. Neke od tih staza nisu zaplašljive. Saznaćete i koja su ljekovita svojstva kapra, pikantnog dodatka mediteranskim jelima, supama i sosovima. Zagovornici narodne medicine tvrde da je dobar za podsticanje apetita i varenja, a sadrži proteine, masti, ugljene hidrate, natrijum i druge brojne minerale. Čućete i zanimljivu priču o čubastom gnjurcu. Za ovu vrstu karakteristično je doba parenja, jer se tada ptica odjeva u svečano svadbeno ruho i ponaša se vrlo upadljivo. Perje dobija življe boje, a njihovo plivanje zavodnički ritam. To su teme koje smo odabrali za ovu emisiju.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prva tema je iz istorije umjetnosti. Upoznaćemo neke pravoslavne hramove u Bosni i Hercegovini, njihove ktitore, majstore, kao i vrijedne ikone, knjige i druge predmete koji svjedoče o bogatoj kulturnoj tradiciji srpskog naroda. O njima i danas govori Ljiljana Ševo, istoričar umjetnosti.
Thank you. Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice u Livnu podignuta je 1859. godine. Ne zna se da li je, prema logičnoj pretpostavci, ispod hrama iz sredine 19. vijeka postojala starija pravoslavna crkva. Ne zna se sigurno ni ko je bio graditelj crkve 1859. godine, ali se pretpostavlja da je to bio Mato Bajo, poznati graditelj svog vremena, Livnjak, koji je u to vrijeme sagradio i staru srpsku školu u Livnu. Crkva u Livnu je dosta velikih dimenzija, duga je 22,5, a široka preko 11 metara. Po arhitektonskim odlikama to je jednobrodna bazilika sa pripratom i polukružnom apsidom, a posebnost njenoj arhitekturi predstavljaju neobični polukružni otvori pod završnim vijencima. Ovi otvori zamjenjuju prozore i to je bio uzrok da njihovom konstrukcijom svod crkve dobije naizmjenično poluobličaste i krstaste segmente. 40 godina nakon gradnje hrama, znači 1889. godine, arhitekta Konjik, češkog porijekla, projektovao je zvonik koji je tada dograđen uz hram nakon što je u austrijskoj okupaciji dozvoljeno da se pravoslavni oglašavaju zvonima. Ikonostas u Livanskoj crkvi bio je sastavljen od mnogo starih ikona različite starosti i porijekla, dobijenih uglavnom putem poklona. Livanska zbirka je jedna od najbogatijih, do 1992. bila jedna od najbogatijih zbirki ikona uopšte u Bosni i Hercegovini. Darodavci su u najvećem broju bili dobrostojeći srpski trgovci iz Enatlije, iz Livna, iz Sarajeva, ali je mnogo ikona u Livansku crkvu darovala Sarajevska crkvena opština. Osim na ikonostasu, jedan broj ikona nalazio se na horu, u naosu i u oltaru Livanske crkve. Ova bogata zbirka od 83 ikone, koliko ih je opisao jedan od najmarljivijih istraživača srpskih starina u prvoj polovini 20. vijeka, Đoko Mazalić, 1959. godine, predstavljala je, kako rekao smo, najveću vrijednost ovog pravoslavnog hrama. U velikoj zbirci ikona iz crkve Uspenja Bogorodice u Livnu izuzetno mjesto je pripadalo ikoni Hristovog raspeća iz druge polovine 15. vijeka. Bio je to vjerovatno rad čuvenog kritskog slikara Nikole Zafurisa. Vrstan kritski rad iz ove zbirke je ikona Antonija Velikog, datovana u 16. vijek. U drugoj polovini 16. vijeka nepoznati kritski majstori naslikali su i dvije ikone Bogorodice Umiljenija, a rad kritskih majstora bila je i ikona Uspenja Bogorodičinog iz 17. vijeka, nešto poznija ikona Svete Ane sa Bogorodicom. Ikone Bogorodice od Igitrije i ulazak u Jerusalim su također grčki radovi, ali iz 18. vijeka. U kraju 18. ili početak 19. vijeka datovano je 10 ikona apostolskog niza sa livanskog ikonostasa koje su rad grčkog majstora. U crkvi Uspenja Bogorodice u Livnu nalazio se i niz ruskih ikona, uglavnom iz 19. vijeka. Među ikonama domaćih majstora najbrojnije su one nastale u 19. vijeku u vojvođanskim radionicama. Radovi domaćih ikonopisaca su nekoliko ikona Bogorodice od Igitrije, uglavnom središnji dijelovi triptiha, to su rustični radovi 19. vijeka, kakvi se u ovom stoljeću prave serijski i nalaze se u gotovo svim srpskim, siromašnijim srpskim crkvama u Bosni. Nešto bolji domaći rad je ikona Sretenja, datovano u prvu polovinu 19. vijeka, a u sredinu istog stoljeća datovano je veliko raspeće sa Bogorodicom, također domaći rad. U crkvi u Livnu nalazilo se i nekoliko svetogorskih bakropisa, jedan sa likovima Svetog Save i Svetog Simeona i dva sa predstavama drugog dolaska Hristovog. Jedna plaštanica sa uobičajenom predstavom polaganja Hristovog u grob datovana je u 19. vijeka, sliku Alegorija Hristovog stradanja potpisana je 1843. godine imenom srpskog slikara Jovana Nikolića. U zbirci Livanske crkve nalazila su se čak četiri velika Jerusalima, jedan pripisan ruci sarajevskog slikara poznatog pod inicijalom R iz oko 1790. godine. Taj Jerusalim je verovatno dar Hadži Maksima Petrovića iz porodice Sarajevskih Petrovića, koji su 1795. godine naručili ikonu Strašnog suda za staru Sarajevsku crkvu, a ostala tri Livanska Jerusalima potiču iz sredine 19. vijeka. Svetog Nikole u Duvnu iz 1864. godine u Drugom svjetskom ratu uništile su ustaše. Na njegovom mjestu poslije rata obnovljena je crkva, a u ratu 1992. do 1995. ova obnovljena crkva je sasvim demolirana. Iste godine kada je sagrađena crkva u Duvnu, znači 1864. podignuta je ili opet vjerovatnije obnovljena i crkva posvećena prazniku Bogorodičinog uspenja u Donjem Vukovskom, nedaleko od Duvne, a u ratu 92. do 95. i ovaj hram je provaljen, oštećen, a ikone i ostali njen inventar opljačkani su. U crkvi pokrova Bogorodičinog u Tešnju čuvala se jedna od najpotpunijih zbirki ikona u Bosni i Hercegovini. Starija crkva u ovoj varošici bila je podignuta 1857. godine, kada i mnoge druge crkve u gradovima Bosanskog Pašaluka, ali je pre Drugi svjetski rat porušena da bi se na njenom mjestu gradila nova. Tada su ikone i zbirka štampanih knjiga iz starijeg hrama preneseni u zgradu crkvene opštine, a 1948. godine dospjele su na tavan jedne tešanske privatne kuće. Kako se u zapisu u jednoj ruskoj štampanoj irmologiji iz zbirke knjiga koje su se nalazile u Tešanskoj crkvi još 1828. godine pominje djetoučitelj Tešanski, što znači da je u gradu u to vrijeme, na početku 19. vijeka, radila srpska škola, to je vrlo vjerovatno da je u to vrijeme u Tešnju postojala i pravoslavna crkva. U prvoj polovini 19. vijeka je izgleda bila izgrađena i posebna školska zgrada na izlazu iz srpske varoši prema Tepetu. Pravoslavno stanovništvo Tešnja brojalo je sredinom 19. vijeka oko 150 kuća, a narodno kazivanje kaže da je srpska varoš u Tešnju još u 18. vijeku bila toliko moćna da je tešanskim begovima i jagama za svadbe i teferiče iznemljivala i po 50 jahaćih konja. Ovi rijetki podaci koji govore o brojnosti i snazi srpskih stanovnika u ovom gradiću na Usori objašnjavaju pojavu tako velike i vrijedne zbirke ikona koja je još 1965. godine brojala 65 domaćih i 35 sakralnih slika stranih majstora.
Thank you.
Među tešanskim ikonama kritskih slikara posebno je lijepa ona sa prikazom šestorice mučenika nepoznatog majstora datovana u 16. vijek. Na rukotvoreni Hristov lik na Mandilionu, na Ubrusu, rad je kritskog slikara sa kraja 16. vijeka također, a kritski radovi iz ovog i sljedećeg 17. stoljeća su ikone krštenje Hristovo i Arhanđelo Mihajlo, kao ikona Hrista Pantokratora. Jedna ikona sa Hristovim poprsjem smatra se kritskom kopijom nekog starijeg venecijanskog predloška, dok se ikona Bogorodice sa Hristom pripisuje nepoznatom majstoru s našeg primorja s kraja 16. vijeka. Iz istog vremena je i slika Bogorodice sa Hristom i Svetim Josifom, za koju se smatra da bi mogla biti dubrovački rad. U tešanskoj zbirci su bile ikone srpskih slikara, od kojih je najstarija ona sa predstavom Svetog Jovana Preteče s kraja 16. ili početka 17. vijeka. Rad vojvođanskog umjetnika iz prve polovine 18. vijeka je dosta oštećena ikona Svetog Nikole, a u zbirci se nalazi još jedna ikona sa predstavom Sedam velikih praznika i sa likovima sa pojedinačnim likovima svetitelja. Ikona je rad nepoznatog srpskog zografa iz 18. vijeka. Ikona Bogorodica sa Hristom i Svetim Jovanom Krstiteljem je rad Teodora Stefanova Valjevca, koji se još ponekad potpisivao i kao Teodor Gologlavac, budući je bio porijeklom iz sela Gola Glava kod Valjeva. Ova ikona označena je godinom 1766. A po analogijama Teodoru Gologlavcu pripisuju se i ikona sa likovima Svetog Kozme i Damjana. Jedan veliki Jerusalim nastao u nekoj jerusalimskoj ili možda solunskoj radionici donio je 1799. godine sa Hačiluka u Tešanj izvjesni Sava Bošnjak. Tešanske ikone predstavljaju neprocjenjivo likovno blago nastalo po želji i narudžbi ovdašnjih Srba. One su svjedočanstvo ekonomske moći srpskog građanstva u ovoj varošici u 19. vijeku, ali ne samo to. Tešanske ikone govore tiho i posredno, ali pouzdano i nepobitno. O jednoj generaciji pravoslavnih turskih podanika koja je umjela da se ujedini oko svoje crkve, da jača, da cvate, da se uporno i trajno odupire inovjernom okupatoru upravo snagom svog duhovnog jedinstva i nepokolebljivom odanošću svojoj vjeri.
Riznica znanja.
Ako vas kojim slučajem put odvede u Kinu, onda možete posjetiti žute planine u kojima ćete se osjećati kao da ste ušli u sliku koja prikazuje visoke litice i kvrgava stabla. Kineska žuta planina izgleda kao pejzaž iz svijeta mašte. Uspravni kameni zidovi uzdižu se iz mekih slojeva magle i oblaka. Tek ponegdje krhki borovi izviruju iz nevjerovatnih uporišta na terasama i pukotinama u liticama, prkoseći gravitaciji kao akrobate u cirkusu. Žuta planina nalazi se južno od rijeke Yangtzea, uz posljednju dionicu njenog puta gdje se preko nizije spušta prema moru. Planinu krasi grupa od 72 vrha. Najviše tri vrha viša su od 1800 metara, a to su vrh lotosovog cvijeta, vrh sjaja i nebeski glavni vrh. Svi su vrhovi sačinjeni od granita, koji se kristalizovao iz rastopljene stijene duboko pod zemljom prije nego što je izbačen na površinu. Malobrojne pukotine u granitu napadali su vjetar i padavine i erodirali ih. Ostale su velike litice i visoki tornjevi izgrađeni od otpornijih stijena. Kineski pjesnici i slikari odredili su četiri najveće ljepote žute planine. Jednu čine stijene i planinski vrhovi. Drugu borovi koji podsjećaju na skulpture od kojih su neki stariji više od 1000 godina. Treću ljepotu čine vreli ljekoviti izvori iz kojih voda teče cijelu godinu na temperaturi od 42 stepena. Četvrtu ljepotu predstavlja more oblaka. Oblaci su sastavni dio ovog predjela, a svake godine ovom području donose 2400 mm kiše i snijega. Oko vrhova kruže izmaglica i sitna kiša, skrivajući ih i ponovo otkrivajući kao u neprekidnom plesu. Stotine hiljada posjetilaca svakog ljeta dolazi na žutu planinu, opremljeni kišnim kabanicama i debelim jaknama kako bi se zaštitili od hladnoće, jer čak i ljeti temperatura u višim predjelima ne prelazi 8 stepeni. Milijardu Kineza želi posjetiti žutu planinu bar jednom u životu. Brižljivo označene staze posjetioce vode u hramove, vodopade i jezerca, stijene neobičnog izgleda i nevjerovatna stabla borova. Neke od tih staza nisu zaplašljive. Da bi došli do nebeskog glavnog vrha, posjetioci moraju savladati 1300 stepenika i preći preko Amurove kičme, staze uže od jednog metra, pri čemu se mogu pridržavati samo za lanac. U Kini ima pet svetih planina, ali žuta planina ne pripada njima. Uprkos tome, njena ljepota se poštuje vjekovima. Xu Siake, koji je putovao po srednjovjekovnoj Kini, odao joj je veliko priznanje kad je napisao: "Vrativši se s pet svetih planina, čovjek ne želi gledati obične planine. A vrativši se sa žute planine, čovjek više ne želi gledati pet svetih planina."
Riznica znanja.
A sada evo jedne priče iz svijeta botanike. Predstavljamo vam kapar, delikatesni začin. Savršen je za podsticanje apetita i dobrog varenja, a preporučuje se i kao dobar antireumatik, diuretik, tonik, antidijabetik.
Herbateka.
Kapar je pikantan dodatak mediteranskim jelima, supama, sosovima i ukiseljenom povrću i nije baš često viđen na našoj trpezi. Jedan od razloga je nepoznavanje ove biljke, karakteristične za podneblje Južne Europe i cijelog Sredozemlja, a drugi što mu je cijena za potrošače prosječne kupovne moći visoka. Cijenu određuje način i vrijeme berbe, koje je malo komplikovano. Zapravo, plodovi kapra treba da budu zatvoreni, maslinaste do plavo-zelene boje i što manji. Tada su najbolji kukusa, tvrde njegovi poznavaoci, ali se jako teško beru. Kapar se bere ručno u rano proljeće dok je još zatvoren pupoljak, tako sirov nije jestiv. Tek nakon jednodnevnog sušenja i potapanja u morsku vodu, slani rastvor, sirće ili ulje, može da se sprema. Upravo na taj način stvara se kiselina kaprin i senfol glikozid, koji im daje pikantan ukus. Kapar je savršen začin u mnogim jelima, ali za podsticanje apetita i dobrog varenja. Zagovornici narodne medicine tvrde da je dobar antireumatik, diuretik, tonik, antidiabetik. Djelotvoran je i u liječenju arterioskleroze, a efikasan je kao antioksidans. Kapar sadrži proteine, masti, ugljene hidrate, natrijum i druge brojne minerale. Ova delikatesna biljka bila je poznata još u antičko doba. Njegove bobice korišćene su da bi dale poseban ukus i aromu određenom jelu, a koristili su ga i kao moćan afrodizijak. U mediteranskoj kuhinji kapar je prisutan i u najjednostavnijim jelima kao osnovni začin, ali i onim jelima koja sadrže brojne druge sastojke. Stavlja se u salate i sosove. Iseckan i pomješan s peršunom, bifteku daje poseban ukus. Idealan je kao dodatak drugim jelima od mesa, ribe, tjesteninama, picama. U ostalom, stari Rimljani su za ovu biljku govorili: Mediteran počinje tamo gdje sa moniklo raste kapar. Zanimljivo je da se nježni, bijeloljubičasti cvjetovi otvaraju samo jednom, i to nakratko, između jutra i podneva, mameći insekte svojim primamljivim mirisom. Poslije se zatvaraju i na vrelini brzo suše, formirajući plodove nalik pupoljcima, spremnim za branje. Kapar daje najbolje i najukusnije plodove kada raste među kamenjem. Uzgajan na običnoj zemlji, nema tako pikantan i kvalitetan ukus.
Riznica znanja.
Vrijeme je da otvorimo vrata životinjskog carstva u bogatstvu, izobilju i ljepoti naše prirode, živi čubasti gnjurac. U prirodi gnjurca, koja broji nešto više od 20 poznatih vrsta ptica, vodarica, čubasti gnjurac najveći i najpoznati predstavnik. Nastanjuje ravnice starog kontinenta, bogate rijekama, slatkovodnim jezerima i barama, izuzev sjevernih krajeva Skandinavije i Islanda. Na istoku su selice koje zimuju na obalama zapadne i južne Europe. U U srednjoj Evropi čubasti gnjurac je uglavnom stanarica koja, kad je jezero duže vrijeme zamrznuto, skita obalom. Tijelo ove ptice dugačko je između 46 i 51 cm. Raspon krila može da bude od 59 do 73 cm, a težina od 800 do 1400 grama. Pripadnici oba pola izgledaju isto. Čubasti gnjurac ima dugačak vrat, šiljat kao harpun prilagođen za lov, bijele obraze, crnu glavu i na njima smeđe crvenu i crnu ćubu. Leđa su smeđe boje. Kad se nađe u opasnosti, spusti ćubu i priljubi se uz glavu. Hrani se pretežno ribom koju lovi roneći, ali i sitnim beskičmenjacima, a jede i sjemenke. Oglašava se često i glasno. Ljeto je vrijeme parenja. Ptica se tada odjeva u svečano, svadbeno ruho i ponaša se vrlo upadljivo. Perje dobija življe boje, a njihovo plivanje zavodnički ritam. Neki to plivanje nazivaju ples pingvina. Par gnjuraca pliva sredinom jezera, uvijaju se jedno uz drugo i uspravljaju se na vodi, oslonjeni prsa uz prsa, tresu glavama i udaraju nogama na površini, a potom nestaju pod vodom, u ljubavnom zanosu roneći i cijeli minut. Kad nisu u svadbenom ruhu, nemaju šarenu ćubu i liče na sjeverne gnjurce, sivo smeđeg perja od ozgo, bijelog od ozdo. Gnijezdo grade na vodi od dijelova biljaka koje plutaju kao splav, a skrivaju ga u rastinju uz obalu. U njemu ženka leži 27 do 29 dana na 3 do 4 jajeta. Pilići mogu odmah samostalno da plivaju, pa čak i da rone. Ipak, najčešće ih jedan od roditelja nosi skrivene u perju na leđima, gdje ostaju 2 do 3 mjeseca. Jedna neobična navika odlikuje sve ptice iz porodice gnjuraca. Naime, ove ptice jedu sopstveno perje, njime čak hrane i mladunce. Naučnicima nije sasvim jasan razlog ovakvog ponašanja, ali pretpostavljaju da im perje pomaže pri varenju ili služi da pokupi riblje kosti i ljuske s glavkara koje su progutali.
Riznica znanja.
Toliko za danas. Podsjećamo vas da je repriza emisije svakog radnog dana u 21:05, a možete nas slušati i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.